ร่างกายเข้าที่แล้วก็จิตเข้าที่ตามที่เคยปฏิบัติมาเริ่มด้วยการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมเราด้วยขอให้เข้าใจเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็ให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามการแผ่เมตตาให้ผู้อื่นนั้นก็ให้แค่เป็นวงกว้างออกไปจงครอบจักรวาลสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเขามีความสุขทั่วหน้ากันเถอะจากนั้นมาดูลมหายใจให้หายใจยาวๆสักพักหนึ่งก็จะหายใจยาวสบายแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆทำให้สบายแล้วก็เปลี่ยนได้การปรับปรุงลมหายใจนี้ท่านเรียกว่าวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้จักใช้ในการภาวนาก็พูดกันง่ายๆวิตกวิจารณ์ก็ที่เราพูดกับตัวเองวิตกก็ยกอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นเป้าหมายแห่งความคิดซึ่งวิจารณ์นั้นเราพิจารณาต่อไปว่าใจอยู่กับอารมณ์ภาวนาหรือไม่ถ้าไม่เราก็พยายามคิดดูซิว่าปัญหาอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ลมเราพยายามแก้ไขลมก่อนให้สั้นลงไปโดยสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นเลือกตื่นแล้วช้าหยาบละเอียดแบบไหนเป็นที่สบายของร่างกายในขณะนี้ถ้ารู้สึกว่าสบายก็นึกให้ความสบายขยายทั่วตัวนึกว่าลมผ่านในเส้นประสาทของเราทุกเส้นตั้งแต่หัวไปถึงเท้ามีกระดูกสันหลังเป็นที่สำคัญถ้าได้รับความสบายเต็มที่แล้วก็ประคองไว้ที่นี่ไม่ต้องคิดก็ความคิดของเราต้องรู้จักพอดีถ้าจำเป็นจริงๆคอยคิดก็เหมือนที่เราอ่านธรรมะถ้าใจของเราสงบไม่ต้องไปนึกถึงธรรมะที่เราอ่านมาตามที่ครูบาอาจารย์บอกไว้เวลาภาวนาก็เอาความรู้เข้าหีบเก็บไว้ก่อนแต่หีบนั้นไม่ได้ล็อกนะถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ยอมลงแล้วก็พยายามพิจารณาดูว่ามันขัดกับหลักภาวนาของเราตรงไหนเอาความรู้ออกมาใช้แล้วก็เก็บเข้าหีบอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้แบกตลอดเวลาเพียงแต่เอามาใช้แก้ปัญหาถ้าปัญหาไม่มีแล้วก็วางก็ใจของเราต้องให้เป็นหนึ่งอยู่กับลมบางคนเขาภาวนาอยากจะทราบว่าก็ได้ฌานขั้นไหนขั้นไหนสังเกตดูเวลาอยู่กับท่านพ่อฟื้นท่านไม่เคยตอบท่านจะถามเพียงแต่ว่าเวลาจิตลงลักษณะของลมเป็นยังไงลักษณะของจิตเป็นยังไงสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนเชื่อที่เราจะตั้งนั้นไม่สำคัญที่สำคัญว่าเรารู้จักลักษณะของลมรู้จักลักษณะของจิตให้อยู่ด้วยกันให้ติดตามไปเรื่อยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ค้นพบธรรมะไม่ได้ค้นพบเพราะอ่านในหนังสือที่เรามีหนังสือทุกวันนี้ก็เอามาจากออกจากจิตใจของท่านออกมาจากจิตใจของครูบาอาจารย์จะได้ท่านได้ผลมาจากการทำจริงเราจะได้ผลอย่างท่านเราก็ต้องทำจริงด้วยก็ทำลงไปแล้วจึงค่อยพิจารณา ว่าถูกหรือไม่ถูกอยู่ในหลักของอธิบาตก็มีความต้องการที่จะให้จิตใจของเราสงบเพราะอะไรเพราะอยู่ในมรรคที่จะพ้นจากทุกข์นั่นเรียกว่าฉันทะเราพอใจที่จะทำให้ใจสงบทีนี้ฉันทะของเราในปัจจุบันนี้มีหลายอย่างอันนี้ใจส่วนหนึ่งก็มีความพอใจที่จะคิดถึงเรื่องในบ้านในช่องในที่ทำงานแบบนั้นเราก็ต้องตัดออกเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงกับเจตนาเดิมของเราก็ต้องดูแลความพอใจของเราให้อยู่ตรงกับคำสอนของท่านตรงกับจุดหมายปลายทางของเราด้วยจากนั้นเราก็ไปทำความเพียรพยายามทำสิ่งที่เป็นกุศลทำให้ดีที่สุดท้ายที่จะทำได้จากนั้นก็เอาใจใส่ดูแลคอยสังเกตดูว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ผลดีหรือไม่ดีแล้วก็พิจารณาถ้าผลดีเราก็รักษาไปถ้าผลไม่ดีต้องย้อนดูคิดดูว่าเราทำอะไรมาที่ไม่ถูกต้องนั่นคือวิมังสาแต่ที่มันไม่ถูกต้องทำยังไงจึงจะให้มันถูกต้องขึ้นมาก็ตรงนี้ที่เราใช้ปัญญาของเราเองในการภาวนาก็ส่วนมากเราเข้าใจว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าต้องเอามาใช้ต้องว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าตามศัพท์บาลีของท่านแต่ว่าตัวจริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันไม่มีศัพท์ไม่มีคำพูดเป็นปรากฏการณ์จริงๆเพราะเราทำจริงเราพิจารณาจริงของเราก็เป็นที่น่าพอใจไหมดีกว่านี้มีไหมอย่างที่พระองค์บอกไว้ที่พระองค์ตรัสรู้นั่นได้เพราะหนึ่งอาศัยความเพียรไม่ลดละสองไม่พอใจในผลที่ออกมาถ้าหากว่ายังไม่ถึงที่สุดก็จะไม่นิ่งนอนใจแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านได้อะไรมาท่านก็เถ่งท่านไม่ได้เถ่งท่านรักษาแต่รักษาแบบดูแลปรับปรุงแก้ไขก็สมาธิที่มั่งของนั้นจะมาจากไหนก็จะมาจากสมาธิที่เดินๆของเรามันเพิกกันตรงที่ว่าเรารักษาของเราไว้มันจะค่อยเจริญของมันก็แทนที่จะไปสนใจธรรมะในหนังสือเราสนใจธรรมะของจริงที่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราในปัจจุบันถ้าใครเป็นผู้วินิจฉัยเรานี่แหละต้องเป็นผู้วินิจฉัยว่ามันที่น่าเย็นดีไหมน่าพอใจไหมหรือยังมีอะไรขัดข้องถ้าไม่แน่ใจก็ดูไปเรื่อยๆนี่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักนี่เราเองก็จะได้เป็นคนที่น่าไว้ใจขึ้นมาเราจะเจอของจริงเราเองก็ต้องเป็นคนจริงทำจริงดูจริงพยายามสอบแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ใจของเราจะได้มีโอกาสที่จะพบของจริงแท้สิ่งที่จะไม่ผิดหวังก็เอาความรู้จากที่เราทำนั่นเป็นความรู้ที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังสิ่งที่เรารู้เองนั่นปลอดภัยที่สุดคนอื่นไม่ต้องรู้ เรารู้ของเรา 100%